ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan risalah Asnaful Qulub karya Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita sampai dengan pernyataan beliau di halaman 15 soal hati yang senantiasa ada kecenderungan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-qalbu al-munibu ar-raja' ila Allah tabaraka wa ta'ala al-awwabu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Hati yang al-munib, hati yang senantiasa kembali kepada Allah adalah hati yang selalu rujuk bersimpuh di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Penting bagi kita semua untuk berusaha memiliki hati yang seperti ini karena janji Allah bagi siapa yang hatinya senantiasa kembali kepadanya, maka surga akan didekatkan kepadanya. Sebagaimana tercantum dalam firman-Nya di Quran surat Qaf ayat yang ke-31 sampai 33. Maka Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala selanjutnya mengatakan fangbur ila nafsik. Perhatikanlah dirimu. Lihat bagaimana keadaan hati kita. Agar dengan itu kita fokus memperbaikinya, membenahinya ketika ada banyak kekurangan di dalamnya. Jangan sibuk mencari-cari tahu isi hati orang lain. karena kita tidak akan pernah tahu sampai kapanpun. Kalau kita sibuk melakukan hal itu, akhirnya ini akan membuat kita terjerembab dalam az-zunun, semangat untuk selalu menanamkan prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Dan ini bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, iyyakum wadh-dhann. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Maka lihat keadaan dirimu. Selalu lakukan introspeksi. Wallahi la yanfa'uka malun wala banun yaumal qiyamah wala asdiqa wala ghairuhum ma 'indaka illa salamatul qalbi hiya allati satanfa'uka yaumal qiyamah salamatu hadzal qalbi. Demi Allah, harta adalah sesuatu yang tidak akan dapat memberimu manfaat. Anak-anak juga demikian. Sahabat juga sama. Dan hal-hal lain pun sama, tidak akan dapat memberimu manfaat pada hari kiamat. Satu-satunya yang bisa memberimu manfaat dan satu-satunya yang menjadi modalmu pada hari kiamat nanti adalah salamatul qalbi, selamatnya hati, sehatnya hati, lurusnya hati. Inilah yang akan memberimu kemanfaatan pada hari kiamat. Salamatu hadzal qalbi, selamatnya hati ini. Wa inabatu hadzal qalbi ila Allah tabaraka wa ta'ala, dan kembalinya hati ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza man ya'ti biqalbin munib tuqarribu lahu al-jannah. Tuqarrab lahu al-jannah. Orang yang datang menghadap Allah azza wa jal dengan membawa hati yang selalu kembali kepadanya, tuqarrabu lahu al-jannah, maka surga akan didekatkan kepadanya. Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidaklah jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah, hafid, dan menjaga aturan-aturannya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan dan membiarkan hati kita begitu saja. Mulai hari ini kita harus belajar menata hati. Bersihkan hati dari segala penyakit yang dapat mengotorinya, yang itu akan berpengaruh dalam perilaku. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku apapun yang kita lakukan tidak ada hubungannya dengan hati. Ini pikiran yang salah. Sebab hati itu tempatnya maksud, tujuan, dan keinginan. Jadi apapun yang kita lakukan pada dasarnya itu bermula dari dalam hati. Walhamdulillah kalau yang kita lakukan itu kebaikan. Terus bagaimana kalau seandainya yang kita lakukan itu keburukan? Berarti ada masalah dalam apa? Dalam hati kita. Terangi terus hati dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan kitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duduk berdekatan selalu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, agar hati tidak tercemari dengan perkara-perkara yang buruk. Nah. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, hafidh li hududillah, jaga batasan-batasan Allah. Multazim bi hududillah, komitmenlah terhadap batasan-batasan Allah. Multazim bi awamirillah, konsekuenlah dalam menjalankan segala perintah Allah. Mubta'id amma yaghdabullah tabaraka wa ta'ala, menjauhlah dari segala yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Orang yang selalu menjaga aturan Allah, maka dia akan menjaga batasan-batasan Allah. Komitmen terhadap batasan-batasan Allah, komitmen menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala hal yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah keadaan orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah dan menjaga aturan-aturan. Muhafidun ala ta'atillah wa ala huquqillah fid darajatil ula. Selalu menjaga agar tetap taat kepada Allah dan menjaga hak-hak Allah dalam tingkatan yang paling utama tentunya. Wa ala huquqil ibad, dan juga tidak melupakan untuk selalu menunaikan hak-hak hamba. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang yang soleh itu adalah al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'imu bihuquqil ibad. Orang yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah dengan baik dan menunaikan hak-hak hamba. Itulah yang disebut dengan orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Selain dari tiga golongan lainnya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka lah sebaik-baik yang menyertai kita. Qala yahtarimu a'radahum. Orang yang hatinya selalu kembali kepada Allah, menjaga aturannya, yahtarimu a'radahum, akan menghormati, menjaga kehormatan-kehormatan kaum muslimin. Fa inna dima'al muslimina wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, sesungguhnya darah kaum muslimin, harta bendanya, dan juga kehormatannya haram atas kalian. Darah tidak boleh ditumpahkan, harta benda tidak boleh dirampas dengan cara yang batil, kehormatan jangan sampai dilanggar. Haram darah, harta, kehormatan kaum muslimin atas kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahurmati yaumikum hada, persis seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Apa yang dikemukakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala tadi adalah sebagai gambaran sederhana keadaan orang-orang yang hatinya munib, selalu kembali kepada Allah, hafiz, menjaga aturan aturan Allah Azza wa Jalla. Qala hafizahullah, idza kunta tudafi'u 'anil haqq fabayyin sahibal batil wa takallam bima fihi. Jika engkau benar-benar membela kebenaran, maka jelaskan keadaan orang yang membawa kebatilan dan berbicaralah tentangnya. Yang seperti ini tidak akan mempengaruhi kelurusan hati, bahkan bagian dari lurusnya hati seseorang adalah tidak membiarkan kebatilan dalam bentuk apapun dan tidak mendiamkan ahlul batil. Ada rasa cemburu dalam hati ketika melihat kebatilan. Ada rasa cemburu dalam hati ketika melihat ahlul batil. Ini tanda hati yang baik, hati yang mulia. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita tidak pernah ada rasa cemburu terhadap kebatilan, tidak pernah ada rasa cemburu terhadap ahlul batil. Keberadaan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, biasa saja. Ini yang jadi masalah. Ini menandakan bahwa hati kita tidak sehat. Maka Syekh mengingatkan di sini, kalau memang engkau membela kebenaran, maka jelaskan keadaan sahibul batil, pelaku kebatilan, dan berbicaralah tentangnya. Jangan diam seribu bahasa. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Lihat. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah rubah kemungkaran itu. Soal bagaimana cara merubah kemungkaran, ada aturan-aturannya. Paling tidak di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa man lam yastati fa bi qalbihi. Bagi yang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Berarti hati ada andil. Andil dalam apa? Dalam mengingkari kemungkaran. Tingkatan yang paling rendah itu mengingkari kemungkaran dengan hati. Kalau kita punya hati kemudian tidak pernah merasa terusik dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan, berarti hati kita sakit. Hati kita bukan hati yang munib, bukan hati yang selalu kembali kepada Allah. Hati kita tidak selamat. Subhanallah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghubungkan soal hati dengan mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran. Kemungkaran adalah kebatilan. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu, biyadih, dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisanih. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Wa illam yastati fa biqalbih. Jika tidak mampu lagi, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah gambaran keimanan yang paling lemah. Kalau itu saja sudah tidak ada, mengingkari kemungkaran dengan hati saja sudah tidak mampu, apakah masih tersisa keimanan? Jawabannya tidak ada. Karena itu gambaran keimanan yang paling lemah. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di awal Syekh mengatakan, fanzur ila nafsik. Coba lihat dirimu. Perhatikan keadaan hatimu. Penting. Sebab tidak ada yang bisa kita andalkan untuk memberi manfaat kepada kita pada hari kiamat nanti selain hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. pada hari di mana harta tidak bermanfaat, anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Qala fa hadza jihadun. Kalau engkau membela kebenaran, jelaskan keadaan ahlul batil, berbicaralah tentangnya. Fa hadza jihadun, ini termasuk jihad. Ini termasuk jihad. Bahkan Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala mengatakan adab anis sunnah afdhal minal jihad. Membela sunnah ya, itu jihad yang paling utama. Ya. Bahkan lebih afdol dibandingkan dengan jihad menggunakan senjata. Qala amma an taftari 'alal muslim wa tantahik 'irdahu fa hadza min ashaddil muharramat. Adapun kata Syekh, engkau membuat kedustaan atas nama seorang muslim, kemudian melanggar kehormatannya, maka ini keharaman yang berat. Ini keharaman yang berat. Secara tidak langsung, Syekh memberikan isyarat kepada kita bahwa menjelaskan pelaku kebatilan dan berbicara tentangnya, ini tidak masuk dalam kategori membuat kedustaan atas nama seorang muslim, dan tidak masuk dalam kategori melanggar kehormatan seorang muslim. Banyak orang yang pemahamannya belum sampai ke sini. Ketika kita berbicara tentang seseorang yang membawa kebatilan, mengingatkan manusia agar berhati-hati darinya, seringnya kita dituduh sebagai orang yang melanggar kehormatan. Membuat kedustaan atas nama seseorang. Apa yang kita lakukan dianggap sebagai pembunuhan karakter. Padahal tidak seperti itu. Menjelaskan kebatilan, menjelaskan pelaku kebatilan adalah jihad. Tidak masuk dalam kategori melanggar kehormatannya. Kalau membuat kedustaan atas nama seorang muslim, melanggar kehormatannya tanpa ada sebab, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Seperti yang disinggung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ka hurmat yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Hadza qalahu Rasul alaihi salatu wassalam fi hajjatil wada'. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada', liyuqarrir hurmatal mu'min, dalam rangka menetapkan begitu terhormatnya seorang mukmin. Wa hurmatul mu'min a'zamu 'indallah min hurmatil Ka'bah. Kehormatan seorang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dibandingkan kehormatan Ka'bah. Ada mungkin orang yang ketika didapati seseorang melecehkan Ka'bah marah. Tapi saat melihat ada orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, dibiarkan. Seolah-olah kehormatan Ka'bah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kehormatan seorang mukmin, padahal tidak begitu. Kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kehormatan Ka'bah. Kata Syekh, hurmatul mu'min laisat sahlah. Kehormatan seorang mu'min itu laisat sahlah. Bukanlah sesuatu yang ringan. Bukanlah sesuatu yang sepele. Maka hati-hati. Hati-hati dari menjatuhkan kehormatan seorang mukmin. Membuat kedustaan atas namanya. Melukai hatinya. Merendahkan martabatnya. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan, sementara seorang mu'min bagi mu'min lainnya, kata Nabi SAW, kalbunyan seperti sebuah bangunan yang seharusnya saling menguatkan, saling menopang, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Wal-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Kaum mu'minin, kaum mu'minat, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ingat bahwa keberadaan seorang mukmin di tengah-tengah kita itu menjadi penolong dan penguat kita. Karena kita akan menjadi kuat ketika ada banyak kaum mukminin yang hidup berdampingan dengan kita. Oleh karena itu, jaga persatuan, perbaiki hubungan, kuatkan kebersamaan. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berselisih karena kalian akan gagal. Gagal dalam banyak hal. Watadhabari hukum, bahkan kekuatan pun akan, kekuatan kalian pun akan hilang. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, la nastahinu wa la nastakhifu bi'aradhin nas. Jangan menganggap enteng, jangan meremehkan kehormatan manusia. Idza kana mubtadi'an dhalan aw kafiran musyrikan fihi khatrun 'alan nas bayyin. Tapi kata Syekh, kalau terbukti ada mubtadi', kalau terbukti ada dhalan, orang yang sesat, terbukti kafir musyrik, ada bahaya yang ditimbulkan olehnya kepada segenap manusia, bayin, terangkan keadaannya, jelaskan keadaannya, tidak perlu ragu. Hadza minal jihad. Sekali lagi kata Syekh, ini termasuk jihad. Lihat kembali bagaimana Syekh ingin semakin memberikan kejelasan kepada kita bahwa menerangkan kebatilan dan mengingatkan para ahlul batil itu tidak sama dengan menjatuhkan atau melanggar apa? Kehormatan. Beda. Sebab kebatilan dalam bentuk apapun tidak boleh dibiarkan. Adapun menjaga kehormatan manusia, khususnya kaum mukminin, ini hal yang wajib dilakukan. Sebab ini termasuk yang dihimbau oleh Nabi SAW, bahwa dima'ul muslimin, harta kaum muslimin, darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin haram. Qala hadza min al-jihad bi syartin an takhlusa lillahi tabaraka wa ta'ala la li hawaka. Kalau ada mubtadi, ada orang yang membawa kesesatan, ada orang kafir, ada orang musyrik yang menebar bahaya ke tengah-tengah manusia, maka jelaskan ini termasuk jihad dengan catatan an takhlusa lillahi tabaraka wa ta'ala. Engkau ketika menjelaskannya betul-betul memiliki niat yang tulus, ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, la li hawaka, bukan karena hawa nafsumu. Ini syaratnya. Kalau apa yang kita lakukan dari mengingkari kemungkaran itu sebagai sebuah jihad, maka harus ikhlas di dalamnya, bukan karena hawa nafsu. Jangan sampai karena faktor kebetulan. Selain dia mubtadi, juga memang sebelumnya ini ada masalah pribadi dengannya. Nah, akhirnya ini faktor kebetulan, sekalian saja. Ini sudah tidak ikhlas. Ya. Keikhlasan adalah hal yang mutlak harus dijaga dalam hal apapun. Jangankan ketika kita menjelaskan soal kebatilan, mengingatkan para pelaku kebatilan. Ketika kita menyampaikan kebenaran pun harus ikhlas. Kalau tidak, maka tidak ada nilainya sama sekali. Karena segala sesuatu baru akan ada nilainya ketika didukung oleh keikhlasan. Maka nalillahi dama wattasala. Segala sesuatu yang karena Allah itu akan tetap ada dan tersambung terus. Wa makana li ghairillah, adapun segala sesuatu yang bukan karena Allah, inqata'a wa fasala, akan terputus dan terhenti. Maka kalau kita menginginkan keabadian dalam sesuatu, abadian dalam tanda kutip ya, karena di dunia ini tidak ada yang abadi, syarat mutlak yang dibutuhkan adalah ikhlas. Kalau kita ingin tetap berada di atas manhaj ini, maka syaratnya adalah ikhlas. Kalau kita ingin tetap ada di atas dakwah yang hak ini, maka syaratnya adalah ikhlas. Sedikit saja kita melenceng dari keikhlasan, maka akan terpental jauh dari manhaj dan dakwah ini. Jihad saja menjadi sesuatu yang tidak berarti kalau tidak ada keikhlasan di dalamnya. Makanya Syekh mengatakan bisyartin an takhlusa lillahi tabaraka wa ta'ala, syaratnya engkau ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala, la li hawaka, bukan karena hawa nafsumu. Fa idza kana li hawaka wa li syifa ghali li hikdika fa hadza la yasduru min qalbin salim. Jika karena hawa nafsumu dan dalam rangka memuaskan kedengkian yang ada dalam dirimu, maka sesungguhnya ini sesuatu yang tidak muncul dari hati yang selamat. Qala wallahi law kunta 'alal haqq wa anta turidu an tashfi qalbaka wa ghalil hiqdika min insanin lakana hadha khatrun alayka wa kana hadha dalilun wa burhanun annaka fasidul qalbi. Demi Allah, kata Syekh, sekalipun engkau ada di atas kebenaran, namun engkau ingin memuaskan hatimu dan kedengkianmu dari seseorang, maka ini sesuatu yang bahaya bagimu. Artinya, sekalipun kita sudah ada di atas jalan yang benar, tapi kemudian kita selalu mengikuti kedengkian dalam hati kepada seseorang, maka ini menjadi sesuatu yang bahaya buat kita. Ini menjadi dalil, kata Syekh, dan bukti annaka fasidul qalbi, bahwa hatimu dalam keadaan rusak. Qala fal jihadu fi sabilillah bis saifi was sinan wal qalami wal bayan yahtaju ila ikhlasin. Maka berjihad di jalan Allah dengan pedang, tombak, kemudian dengan pena, wal bayan dengan penjelasan-penjelasan, dengan dakwah, yahtaju ila ikhlasin. Semuanya butuh kepada keikhlasan. Wallahi law stushhida fi sabilillah wa quti'a irban irban wa huwa la yuridu bihadzal jihad fi sabilillah lakana min ahli an-nar. Demi Allah, kata Syekh, kalau ada seseorang yang gugur di jalan Allah, mayatnya dimutilasi, quti'a irban irban, mayatnya dimutilasi, namun saat dia berjihad, berperang di jalan Allah, itu tidak memiliki keikhlasan, lakana min ahli nar, maka dia dipastikan termasuk ahli neraka, waliyullah. Jadi yang dilihat bukan jenis amalnya, seberapa banyak dan seberapa besar seseorang beramal, tapi yang dilihat adalah keikhlasannya. Karena keikhlasan inilah yang akan memberi nilai. Ketika seseorang berjihad terus gugur, mayatnya sampai dipotong-potong, kalau saat ia berangkat jihad niatnya tidak ikhlas, bukan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka bukan surga yang didapat, tapi apa? Neraka, waliyaulillah. Wa hatta la nandam, kata para ulama, agar kita tidak menyesal ketika melakukan sesuatu, maka berangkatlah dari keikhlasan. Dan masalahnya penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Disinilah nilai jihadnya, disinilah kesungguhan yang kita butuhkan. Kalau saja penyesalan itu datang di awal, sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa antisipasi, ya kan? Tapi karena penyesalan itu selalu datang belakangan, kebanyakan dari kita itu lalai. Makanya saya katakan tadi, di sinilah dibutuhkannya kesungguhan yang luar biasa. Di sinilah letaknya mujahadah. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang menampakkan kesungguhan di jalan kami, lihat, kesungguhan di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, tentu kami akan memberikan petunjuk jalan yang benar agar sampai kepada kamu. Nah. Jadi dalam hal apapun jangan lupakan keikhlasan. Kalau bicara soal keikhlasan, kaitannya sangat erat sekali dengan hati. Karena di awal tadi sudah dikemukakan bahwa segala sesuatu itu tempatnya dalam hati dan lahir dari hati pada dasarnya. Hati penting untuk kita perbaiki, penting untuk kita benahi terus setiap saat. Kenapa? Kata para ulama, hati disebut qalbu li'annahu yataqallab. Hati itu disebut qalbu karena selalu berubah-ubah keadaannya. Yataqallab min halin ila halin. Berubah-ubah, bolak-balik dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau ucapkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kau zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu, kokohkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Nah. Qala walau anfaqa mithla jibalid dunya zahaban wa fiddatan wa huwa la yuridu wajha Allah tabaraka wa ta'ala lakana man awwalu man tusa'ar bihin nar. Kalau ada seseorang yang menginfakkan emas atau perak sebesar gunung-gunung yang ada di dunia, namun dia tidak menginginkan wajah Allah, tidak ikhlas, maka tentu dia menjadi orang yang pertama kali dipanggang oleh api neraka. Waliyahubillah. Ini juga sama mengingatkan kepada kita, bukan seberapa besar amalan yang dilakukan dan bukan pula seberapa banyak amalan yang dilakukan, tetapi yang jadi patokan itu adalah keikhlasan. Keikhlasan inilah yang menjadi pembeda. Mungkin ada 10 orang berinfak, nilai infaknya sama 10 juta itu masing, 10 orang masing-masing berinfak 10 juta sama, gak ada bedanya. Di waktu yang bersamaan bahkan untuk sesuatu yang sama, sepakat nilainya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan berbeda. Apa yang menjadi pembeda? Bukan karena nilai infaknya sama. Bukan karena waktunya, waktunya sama. Yang menjadi pembeda adalah keikhlasan. Itu yang menjadi pembeda. Dan sekali lagi, keikhlasan kaitannya sangat erat dengan apa? Hati. Orang yang qalbun salim, hatinya selamat, munib, selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah orang yang selalu menjaga keikhlasan. Kalau bicara soal keikhlasan, nanti kaitannya dengan niat. Karena itu sering berkesinambungan, niat, ikhlas, hati. Niat juga tempatnya di mana? Di dalam hati. Nah, maka penting sekali lagi bagi kita untuk senantiasa memperhatikan diri kita dan hati kita masing-masing. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah ba'da salat kita lanjut kembali.